Святы Отец пачаў сваё апостальскае падарожжа ў Грузію і Азербайджан сёння каля 9 гадзіны раніцы па рымскім часе. Самалёт італьянскай авіякампаніі «Аліталія» з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічіна ў напрамку Тбілісі. За 4 гадзіны палёту ён пераадолеў 2700 кіламетраў над тэрыторыяй Італіі, Харватыі, Боснії, Герцагавіны, Чарнагорыі, Сербіі, Балгарыі, Турцыі. Па традыцыі папа скіраваў прывітальныя тэлеграмы кіраўнікам гэтых краін. Падарожжа Франтішка, якое праходзіць пад дэвізам «Спакой вам», будзе працягвацца да 2 кастрычніка. У яго рамках святы Отец наведае грузінскія гарады Тбілісі і Мцхета, а таксама азербайджанскі Баку. Візіт з'яўляецца другім этапам падарожжа папы на Каўказ. У чэрвені ён наведаў Арменію.